Maniños 11, Vilar Mayor 0. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa. Bos días.
Hola, bos días.
Resultado contundente de escándalo. Foi tan superior ao Maniños como reflexo marcador.
Bueno, a ver, en primeiro lugar, o que me gustaría resaltar é que, bueno, por sorte, pois, non se lastimou nin ningún xogador deles, nin ningún xogador noso. Porque, tal y como está o terreo de xogo, pois, últimamente, pois, a verdad que eso xa é para estar satisfeitos. Porque, claro, temos o problema do riego do campo, a verdad que, bueno, se contaba con que podía chover, pero, bueno, non o fixo. Bueno, que cada semana temos problemas. Outro día lle pasou a unha xogadora do femenino, outro día un rapaz de Benxamín. Xa te digo, tiñamos moito medo, porque encima, claro, está facendo unhas temperaturas con bastante calor, eso, pues, para que o campo este en perfecto estado, pois pues, é unha pena. É unha pena, pois, pues, que unha pequena reparación que exixe o campo, pois, pues, non se faga por parte do Concello e que estemos nesta situación. E eso, bueno, gustaríame recalcarlo porque é un tema de saúde das 200 persoas, máis ou menos, que usan o campo semana a semana. Bueno, a verdad que é un problema, e xa che digo, esperemos que se resolva canto antes, porque a verdad é que así, pois, é un perxuicio para todos e corre bastante risco. Ter un campo como é o noso, pois, deses cartos que costou, desa calidade que ten, na que nos intentamos cuidalo da mellor maneira posible, incluso, pois, cando venen cuidalo, pois, nos indican un pouco as zonas que están un pouco máis afectadas, traballamos noutras zonas, intentamos, xa che digo, protexelo do todo posible, pero, bueno, sen o tema do riego, pois, é moi complicado. Creo que sobran os exemplos noutros campos da comarca, que se non teñen o mantemento e o uso adecuado, pois a duración deles e o estado no que están é lamentable. Entonces, bueno, xa che digo, quería empezar por aí porque a verdad que é un tema que tennos bastante preocupados. Bueno, esperemos tamén que veñan as chuvias, que rezamos para que chova, e o campo pode estar en esas condicións óptimas, ou que se arregle ese problema que esperemos que canto antes, pois, pode estarse solucionado. Nada, con respecto ao partido, bueno, penso que o marcador é o que é, entonces, a ver, pouco análisis máis hai do partido, nada máis que indicar que, bueno, que nos tomamos o partido, creo que tomamos o partido moi en serio, como tiñamos que tomalo, coa maior humildade do mundo e o maior respeto rival, e así o tomamos, nada, o marcador foi ese, penso que bueno, que evidentemente o marcador é que di o que foi o encontro. Non creo que haxe que facer moito máis análise do partido, simplemente que estou contento con os meus xogadores porque non se deixaron ir en ningún momento do encontro, foron serios durante todo o encontro, que era un pouco o que se pretende, pues, cando o marcador, pues, vai un pouco, pues, toma esas características, non?
O porteiro do Maniños non tivo traballo, non?
Bueno, eles tiveron alguna chegada, evidentemente. Xogou Junior, estivo atento e acertado, que tamén era un partido, pois, complicado, porque sí que é certo que pasas moitos minutos nos que non, pois, non hai chegadas por parte do equipo contrario e costa entrar no partido, pero, bueno, xa che digo, alguna cosa tiveron, pero, bueno, é que, a ver, onde xe do partido, xa che digo, non penso que o resultado fala un pouco por si mesmo.
A próxima xornada, Perlío-Maniños, encontro de rivalidade, non?
Sí, bueno, entendo que sí, para as aficións, bueno, para os xogadores, para mí en concreto é un partido máis, espero un partido importante, porque, digamos, é a terceira xornada, nos, claro, levar os 6 puntos, pois a verdade é que se vamos ali e gañamos, pois penso que, vamos, temos un paso adiante moi importante de cara o importante que meterse na segunda fase. Pero, bueno, para nada é un partido, digamos, decisivo para ningún dos dous, pero, bueno, sí que é un partido importante, ¿no? Bueno, sí que ten ese concepto de ese tema de rivalidade que, bueno, que esperemos pola nosa parte, vamos, a ser para que os xogadores, pois, sigan nesta dinámica na que estamos, de tomar o partido, pois, serio e ser un equipo pois moi comprometido e moi traballador e moi humilde, pois pola miña parte perfecto. Pero bueno, xa che digo que non ten ese componte que podía ter pois sei noutros momentos da tempada. Eles son un equipo tamén un pouco como noso, non? Un equipo que xa leva tempo xunto, con moita xente que leva moitos anos aí, que se coñecen ben, algúns fichaxes que fixeron que les poden dar eso que buscan, esa diferencia. Bueno, ano pasado pues, foron o segundo clasificado, entonces pues ese un partido pues moi 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 complicado para nós. Pero bueno, intentaremos, xa che digo, afrontalo coa mesma seriedade que estes últimos, estes dous de liga, que estamos xa che digo afrontando moi serios, un equipo moi humilde, moi traballador, esperemos seguir nesa dinámica e poder competir con eles o domingo.
Pablo Mesa, adestrador do Cultural Maniños, moitas grazas e sorte.
Veña, un saludo. Chao.